Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Sa ulo ng mga balita ngayong Miyerkules. Mga residente sa Queensland pinayuhang lumikas at maghanda laban sa pagsalakay ng Tropical Cyclone Alfred. Prime Minister Anthony Albanese lumapag na sa Brisbane at iikot para sa kanyang pangangampanya bago sumalakay ang bagyo. At fighter jet ng Pilipinas at dalawang crew member patuloy na pinaghahanap matapos mawala sa gitna ng operasyon sa Mindanao. Sa detalye ng mga balita, milyon-milyong mga residente sa Queensland ang pinayuhang lumikas at maghanda laban sa pinakamalubhang Tropical Cyclone Alfred. Nagbabala ang Brisbane Mayor na si Adrian Schrinner na aabot sa 20,000 ng mga kabayan at ari-arian ang maaring maapektuhan ng Category 2 storm na aasahang magla-landfall sa Huwebes ng gabi o Biyernes ng umaga sa pagitan ng Sunshine Coast at Gold Coast.
One of the biggest concerns I had earlier this week was that people may not take the risk of the cyclone seriously. I'm pleased to say people are taking it seriously. They're taking action. They're getting ready.
Samantala, nagtayo ng warning zone ang Bureau of Meteorology mula sa Double Island Point ng Queensland hanggang sa Grafton ng Northern New South Wales. Maring sumalakay ang pagbaha, matinding ulan at nakakasirang hangin. Kasabay nito, lumapag na din sa Brisbane at iikot para sa kanyang pangangampanya si Prime Minister Anthony Albanese bago pa man sumalakay ang bagyo. Sinabi ng Queensland Premier David Crisafulli, kasabay ng kanyang pagdating ay nakahanda na ang isang Federal Disaster Response Plan at Crisis Coordination Team bago pa man mag-landfall ang bagyo.
The first is big surf and significant erosion. The second are those damaging winds and in many cases, destructive winds. And the third is significant rain, flooding, and the potential for dangerous storm surge. We are well and truly in the first phase right now.
Sa ibang balita, hindi suportado ng Nationals leader David Littleproud ang pagpapadala ng militar sa Ukraine. Ito ay matapos inihayag ni Prime Minister Anthony Albanese na wala pang tulong na hinihingi. Ngunit bukas ito na magpadala ng mga militar sa Ukraine. Hinimok din ng Ukraine Ambassador to Australia na si Vasil Miroshenko ang mga bansa na tulungan sila. Ngunit ayon kay Ginoong Littleproud sa panayam nito sa Sky News, walang kinalaman dito ang Australia.
That's a responsibility for the Europeans to undertake. They're better placed to be able to undertake that commitment. And it's great to see there is a coalition of the willing there to be able to support Ukraine in anything they need. But when we've got Chinese boats circling Australia, I would have thought the government's and the ADF's priorities is about making sure that our defences are up to scratch and that we're investing and we're actually strategizing about protecting our own people.
Sa ibang balita, nawawala ang isang FA-50 fighter jet ng Pilipinas at ang dalawang miyembro ng crew nito matapos magsagawa ng operasyon upang magbigay ng suporta sa mga ground forces na nakikipaglaban sa mga komunistang rebelde sa rehiyon ng Mindanao. Ayon kay Air Force spokesperson Colonel Consuelo Castillo, ang jet ay lumipad papunta sa target area nang mawala ito sa isang tactical night operation. Habang hindi binanggit ang mga detalye ng misyon, sinabi ni Philippine Army spokesman Colonel Louis de Maa na bahagi ang nawawalang FA-50 ng isang squadron na ipanadala upang magbigay ng suporta sa mga tropa na nakikipaglaban sa mga komunistang rebelde na NPA sa Bukidnon. Nawala ng komunikasyon ng aeroplano hating gabi bago pa man ito maabot ang target area. Maring may eject ang mga piloto sakali magkaproblema, ngunit mahanap lamang sila kung ang kanilang emergency locating transmitter ay naglalabas ng signal. Patuloy na hinahanap ang nawawalang fighter jet at umaasa ang otoridad na ma-recover ito, lalo na ang mga crew nila. Samantala, naitala naman ang pangalawang kaso ng Japanese encephalitis sa Victoria. Ayon sa Chief Health Officer ng Estado na si Tarun Wimanthri, maaaring nakagat ng lamok ang tao sa Murray River, New South Wales, Riverina Region. Naitala din ang limang kaso ng sakit sa New South Wales at Queensland. Babala sa mga residente at bibisita sa Northern Victoria at mga inland riverine regions ng Eastern Australia na mag-ingat sa mga kagat ng lamok. Babala din nila na baka dala ng lamok ang mga mataas na panganib ng impeksyon. Ayan, sa kaganapan naman sa ating komunidad, magdadaos ang Philippine Consulate ng City ng isang mobile consular mission sa Tamworth sa ika-3 ng Mayo 2025, alas 9 hanggang alas 4 ng hapon sa Mary Help of Christians Church Hall. Ilan sa mga serbisyong hatid ay oath-taking para sa dual citizenship, passport application or renewal, notarial services at civil registration ng birth at marriage. Paalala ng konsulado sa mga sasali na kumuha ng online appointment. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnay sa konsulado o tumungo sa FB page at website ng Consulate General Sydney. At para naman sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, sa Perth ay maaraw at 34 degrees, sa Adelaide ganun din at 31, maaraw din sa Melbourne at 32, maaambo naman sa Hobart at 26, sa Canberra maaraw at 30, ganun din sa Wollongong at Sydney, 27, sa Newcastle naman uulan at 26, sa Brisbane uulan at lalakas ang mga hangin, 28 degrees Celsius, sa Cairns ay maaraw at 32 at ganun din sa Darwin at 35 degrees Celsius. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.